Šī ir ceļošanas spēle, kuru organizē Startautiskais turismu ceļš Via Hanseatica, un tā attīstību Vidzemē koordinē Vidzemes plānošanas reģions. Un šī spēle notiek sadarbībā ar aktīvā turisma centru Eži un Filpo.lv. Un tas mērķis ir tā kā aicināt ģimenes ar bērniem un ikvienu patiesībā aktīvi izkustēties un uzspēlēt paslēpes Vidzemē. Un šī spēle tātad ir pieejama līdz 16. janvārim, un kas droši vien nav maz svarīgi, ka šo spēli ir iespējams spēlēt bez maksas. Spēles būtība ir tāda, ka viss, kas ir nepieciešams, lai piedalītos spēlē, ir vajadzīgs auto, ir nepieciešama vēlme doties nelielā pārgājienā, atrisināt ātīgus uzdevumus. Protams, ir nepieciešams arī atbilstoši laikapstākļiem apģērbs, kā arī uzlādēts viens tālrunis, viedierīce. Un tad par to spēles gaitu, tad ir tā, ka ir nepieciešams savā viedierīcē, lai pielādēt lietotni, kas ir Latvijas, ievadīt lietotāju vārdu Sniegavīrs un paraugu Vidzeme. Un principā spēle var sākties.